Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 27 март, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Адегенде алдыдагы жарым саатта жаңыра турган баяндардын учкай мазмуну. Улуттук коопсуздук кызматы Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин негизинде өкмөттүн мурунку аппарат башчысы Нурханбек Момуналиевди суракка алды.
Болсо Аймар Энерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири мына ушул Нурханбек Момуналиевдин жакын тууганы болуп эсептелгендиктен суракка чакырылды.
Мындай иш аракеттер коомчулуктун алдында актануубу же коррупция менен күрөшпү? Эксперт менен маекти сунуштайбыз. Кыргызстанда балдар үчүн кыргыз тилинде чыгып жаткан басылмалардын дээрлик көбү сапаты жана мазмуну жагынан бүгүнкү күндүн талабына ылайык келбейт.
Өтө мындай татаалдаштырылган, мисалы бата, биз чоң кишилер да жаттай албайбыз ал батанычы. Ал батаны бул балдар кандай бата бергидей убак эмес да азырчы.
Евробиримдиктин бир катар өлкөлөрү Улуу Британияда мурдагы орус тыңчысынын уландырылышына байланыштуу ондогон орусиялык дипломаттарды өз аймактарынан чыгарарын билдиришти.
Европа биримдигине мүчө 28 өлкөнүн жарымы өз аймактарынан баш аягы 30дан ашык орус дипломатын чыгарарын кабарлашты.
Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкек студиясында мен Касым Рахманкулов, режиссердук пультта кесиптешим Максат Ахматжан уулу жардам берип отурат. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Кемерово трагедиясына дүйнө көңүл айтууда. АКШ, Евробиримдик, Британия, Германия, Кытай, Израиль жана башка көптөгөн өлкөлөрдүн өкүлдөрү Кемерово трагедиясы үчүн орус элине көңүл айтып, кайгыларын тең бөлүшөрүн билдирүүдө. Бул окуяга байланыштуу көңүл айтуусун Рим папасы Франциск да билдирди. Бул эл аралык Кызыл Чырым коомунун орус бөлүмү өрттөн наабыт болгондордун үйлөрүнө жардам берүү үчүн каражат жыйноону баштады. Киевде трагедия курмандыктарын эскерүү гүлдөрү орус элчилигинин имаратына коюлууда. Расмий маалыматтар боюнча кышкы алча же зимняя вишня деп аталган оюн суук соода борборунда өрттөн наабыт болгондордун саны 64 жетти. 50 ашуун киши жаракат алды, көпчүлүгү балдар. Өрттүн себеби азырынча белгисиз, бирок укук коргоо органдары муну теракт деп болжолдоодон баш тартууда. Өрт учурунда көпчүлүк адамдар кино залында бекилип калганы, ошондой эле имаратта сигнализация иштебегени, ал эми эвакуациялык жолдор жабык болгону айтылууда. Трагедияга байланыштуу Кемерованын өзүндө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Орусиянын айрым аймактарында да аза күтүлүүдө. Москвада бүгүн расмий эмес эскерүү чарасы өтөт. Санкт-Петербург шаарынын тургундары сарай аянтындагы элдик мемориалга гүл коюу башташты. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын жетекчиси депутат Алманбек Шыкмаматовдун иши бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекованын азаттыкка билдиргени боюнча сот ишти иликтөөнү улантууда. Сотко Шыкмаматовдун өзү келери күтүлүп жатат. Март айынын башында Алманбек Шыкмаматов инфаркт коркунучуна байланыштуу ооруканага жаткырылып, соттук териштирүүгө катышкан эмес. 13 мартка жылдырылган соттук териштирүү 27 мартка калтырылган. Депутат былтыр жылы тегинде да жүрөк оорусунан улам бейтапканага дарыланып чыкканы кабарланган. Ал кылмыш жаза кодексинин 30-биринеси кылмышка шериктеш болуу, 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыпталууда. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Кытайга барды. Бул тууралуу жеке булактарына таянып Bloomberg агенттиги жазып чыкты. Азырынча бул маалыматты расмий тастыктоолор жок. Ким Чен Ындын Кытайга сапары тууралуу мурдараак Жапон жана Кытай басылмаларында маалымдашкан. Ага ылайык, Түндүк Кореянын лидери Кытайга поезд менен келди. Бул Ким Чен Ындын 2011 жылы бийлик башына келгенден берки чет өлкөгө алгачкы сапары экенин белгиленүүдө. Ал Кытайда канча күн болору, кимдер менен жолугушары белгисиз. Бишкекте диний билим берүүнү жакшыртуу маселеси талкууга алынат. Исламий диний окуу жайларды жакшыртуу маселелери деген аталыштагы ири конференция бүгүн болот. Анда балдарга диний билим берүүчү окуу жайлардын окуу программасы, план мазмуну тууралуу маалыматтар берилет. Ошондой эле мындай окуу жайлардын ишмердүүлүгүнө уруксат берүүчү лицензия маселеси да көтөрүлмөкчү. Иш чараны Булан институту уюштурат. Жыйынга билим берүү жана илим министрлиги, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, президенттик жана өкмөттүк аппараттан жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү медреселердин башчылары катышат. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тергөөнү эл аралык стандартта жүргүзүүнү үйрөнөт. Аларды эл аралык стандартта жүргүзүүгө Penal Reform International эл аралык түрмө реформасынын эксперттери окутмакчы. Иш-чара Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин көмөгү менен жүргүзүлүүдө. Кыргызстандык милиционерлерде Түндүк Ирландиянын мурдагы түрмө жана полиция омбудсмени, адам укуктары жана кылмыш адилеттүүлүгү боюнча эл аралык эксперт Паулин Маккейп жана башка адистер окутат. Иш-чара эл аралык түрмө реформасы уюмунун Кыргызстанда кыйноолорго жана башка адамгерчиликсиз жазага каршы күрөштү колдоо деп аталган долбоордун алкагында өткөрүлүүдө. Кыргызстандагы кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда кыйноолордун 85% ички иштер министрлигине тиешелүү болууда. Аларда кыйноо кылмыштын бетин ачуу үчүн колдонулат, арасында балдарга жана аялдарга карата колдонулган учурлар да катталган. АКШнын соода комиссиясы Facebook'а байланыштуу иликтөөсүн баштады. Facebook'тагы колдонуучулардын жеке маалыматтарынын корголбошу тууралуу кабар чыгып кеткен соң АКШнын федералдык соода палатасы иликтөөсүн жүргүзүүдө. Бул тууралуу мекеменин сайтына жарыяланды. Комиссия соц тармак жетекчилиги колдонуучулардын маалыматтарын кантип коргонуп жаткандыгын текшерүүгө камынууда. Буга чейин журналисттер британиялык Cambridge Analytica аналитикалык фирмасынын Дональд Трамптын шайлоо кампаниясы маалында Facebook'тун 50 миллиондор кардарынын маалыматтарын мыйзамсыз колдонгону үчүн айыпташкан. Ал эми Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукерберг анын компаниясы колдонуучулардын маалыматтар үчүн жоопкерчиликти өзүнө аларын, аларды коргоо үчүн кошумча чаралар көрүлөрүн билдирип чыккан. 27 март эл аралык театр күнү. Бул күндү белгилөө үчүн бүгүн Ала Тоо аянтында театр ишмерлеринин жүрүшү болот. Андан кийин Токтоболот Абдумунов атындагы улуттук драма театрында иш чаралар уланат. Бул күнү театр ишмерлерине эргүү улуттук сыйлыгы тапшырылат. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз катчысы Жиде Зоотбекова Азаттыкка билдирди.
Абдумомунов атындагы театрда эргүү сыйлыгы менен ошо театр ишмерлери, маданият ишмерлери сыйланат.
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги театр ишмерлерин сыйлоо үчүн 600 000 сомдон ашуун акча бөлгөн. Эргүү улуттук сыйлыгы 2013 жылы маданият, маалымат жана туризм министрлиги театр ишмерлери союзу жана айтыш фонду тарабынан негизделген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы кирип окусаңыздар болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер шашылыш эскертүү берип 28 мартка чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүүлөрүн билдиришти. Өлкө аймагында жамгыр жаап, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектерине, тоолуу райондорго кар жаайт экен. Бишкек Ош жолуна кар көчкү түшүшү мүмкүн дешет. 27 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет экен. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 10-15, Баткен, Ош, Жалал абад аймак аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн -2 +3, күндүз 8-13, Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, абанын табы түнкүсүн 6-8, күндүз 13-15 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Суктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Атайын кызмат Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде өкмөттүн мурунку аппарат башчысы Нурханбек Момуналиевди суракка алды. Анын жакын тууганы түзгөн деген компания аталган борбордун от казандарын оңдоо үчүн өткөрүлгөн жасалма тендер ири өлчөмдө акча кымырып алуу фактысы боюнча айыпталып жатат. Бир канча жылдан бери өкмөттө иштеген, аппаратты башкарган Момуналиев кызматтан 12 мартта күтүүсүз кеткен жана өзү арыз жазды деп айтылган. Момуналиев суракка байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Бир тууган агасы Уланбек Момуналиев болсо дооматтар негизсиз деп билдирди. Эленора Бейшеме кызы теманы улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Нурханбек Момуналиев тууралуу азырынча учкай гана маалымат берип жатат. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиришинче, ал 22 мартта сурак берип чыкты.
Бишкек шаарынын жылуулук борборунун котлоо агрегаттарын, ремонт иштерин, тендерин өткөзүү фактысы боюнча суракка чакырылды. 2017-2018 жылдары Бишкек шаарында жылуулук сезонун өткөзүүгө даярдык көрүү жана ремонт жүргүзүү иштеринин алкагында субподряттык келишим түзгөн Осо Аймар Энерджи компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири мына ушул Нурханбек Момуналиевдин жакын тууганы болуп эсептелгендиктен суракка чакырылды.
Нурханбек Момуналиев жана Аймар Энерджи жоопкерчилиги чектелген коом бул окуя боюнча азырынча үн ката элек. Азаттык Момуналиевдин бир тууган агасы Уланбек Момуналиев менен байланышты. Ал жакын тууганы Аймар Energy'nin düzüşlerinin biri deken malumatı joko çıkardı. Oşondo ile enisi Murunku Prezident Almazbek Atambaytın ökül balası. Anın en jakın adamlarından biri deken sözlerdü jalgandıp atadı.
Hiç kim jok ukan emes. Karan desen karan deyin. Absolutna. Teşim jok. Men de teşim jok. Birinci oşondo ile oğudum okup alıp dağılatım. Ötü uşa. Absolut uşa. Açmak tosunda men 8 yılında jumuş yoksa. Men jumuş koranına da karşı. Al kişi şundaydı. Bayağı elderle dürgü söyle bir demek oğudu yazıp varmışsın ayıta da ben özü tanğalıp atamda. Eşitliler sildiğimde absolut. Ben özüm internetten okudum da acınakı. Bu şeyini dokumentasyon tükünce balanca da öyle. Ama mesela zamları gitti. 5-6 kişi böyle kişi gitti o. Neyse ne gitsin. Hiç kaçan arlaşmaydı. Kim böyle o şeye arlaşıp koyuyorsa oturmak bile.
47 yaştağı Nurhanbek Momunaleyev hükümetin aparatına 2005 yılı gelgen jana 2010 yılga çeyin. İnspektör bölüm başçı aparatın jedekçi orun basarı olup iştegen. Momunaleyev aprelin kılavanan giyin uaktulu hükümetin, prezidentin, premier-ministerin aparatlarının jedekçi orun basarı olup 2 yıl iştegen. Memleketik kadr kızmatın 2012 yılı kısa uakıt başkırgan. 2012-2016 yılları kayra hükümetin aparatın başkırgan. 2016 yılı dağı memleketik kadr kızmatına jedekçi bolup dayındalgan. Birok bir yıldan giyin ele hükümetin aparat başçısı kızmatına gelgen. Nurhanbek Momunaleyev aprelin kılavanan кийинки өкмөт башчыларын дээрлик баары менен иштешкен, арасында экс-премьер-министр Амангелди Муралиев дагы бар. Ал өкмөттүн аппарат башчысы таасирлүү саясий кызмат экенине токтолду.
Бул киши СДПКнын өкүлү болуш керек. Мен аны менен иштеген технический өкмөттө иштеп жүргөндө 2010 жылы алты ай иштедик го. Өкмөттүн аппарат жетекчиси. Негизинен бул премьер-министрдин оңголуу болсо солголуу деп эсептелет да. Материалдардын баары, документтердин баары ошонун көзөмөлүндө аппарат жетекчиси аппарат менен экспертиза өткөрүп, баарын даярдап, кол коюп, анан кийин премьер-министрге жеткирилет да ошол материалдар. Ошон үчүн бул абдан жооптуу кызмат.
Нурханбек Момунареевдин жакын тууганы түзгөн деген Аймар Энерги компаниясынын аты былтыр жазында гестерди оңдоо боюнча тендерден чыккан чырда аталган. Токтогул, Шамалды Сай, Үч Коргон жана Атбашы гестерин оңдоо боюнча баасы 43,5 миллион сомдук тендерге 7 компания катышып, Орусиялык Гидроремонт ВВК компаниясы утуп алган жана алар Аймар Энерги компаниясын жалдаган. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расулбек Бетелиев Аймар Энерджинин квалификациясы туура келбейт. Тендер өткөрүүдө мыйзам бузулду деп президент баштаган өлкө жетекчилерине чейин кайрылуу жолдогон.
Кыргызстандык компания Эймер Энерги эч кандай квалификационный талапына жооп бербеген негизинде булар арсын караган эмес. Булар мекеме аралык көз карандысы комиссияга берип, ошолоп тиги жеңип чыгарып атат. Карап көрүлө дечи. Финанс министрлигинде атайын мамлекеттик сатып алуучу департамент бар. Ошо алып сатуу маселесин токтотуп койгон 10 күнгө. Ага карабай бур коюп өзүнүн чечими менен Гидроремонт ВВК Эймер Энерги жеңишке ээ болду деп ошо Эймер Энерги менен договор түзүп кат жолдогон.
Аймар Энерги компаниясынын жетекчилиги ошол учурда мындай дооматтардын баарын жалган деп атаган. Электр станциялар ишканасынын мурунку жетекчи орун басары Бердибек Боркоев ушул айдын башында камакка алынган. Ага Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодо ири суммада акчаны кымырып алуу фактысы боюнча айып тагылган жана оңдоп түзөө иштерине жасалма келишимдерди түзүп, компанияларга акча которгон деп маалымдалган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Макалада айтылгандай эле Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктан соң жумуштан алган электр станциялар ишканасынын мурдагы директорунун орун басары жакында эле камакка алынды. Бул күнөөлүүлөрдү жоопко тарттык деген бийликтин ишараты катары коомчулукта кабыл алынып жатабы деген суроону биз саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиевке берип аны кепке тарттык. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Мына Бишкек жылуулук борборундагы кырсыктан соң мына Бердибек Боркиев дагы жакында камакка алынбадыбы? Андан кийин мына Нурханбек Момунаалиев дагы суракка чакырылып жатат. Муну чындап эле айыптууларды таап жазалоо аракети катары сыпаттоого болобу?
Бул эми Бердибек Боркиев эки айга кармалган менен ага деле соттун өкүмү чыга элек. Эми Нурханбек Момунаалиев болсо күбө катары суралды. Анан бул иштин аягына чейин чыгабы чыкпайбы, бул ары күмөндүү маселе. Себеби дегенде ушул Кыргызстандын тарыхында мындай иштер көп эле болгон. Аскар Акаевдин убагында коррупция 6-нчы ташка жетти анан 7-нчы ташка жетти деп самолеттон түшөрү менен бир топ министрлер камалып кармалып, сурак алынып, баарын аман эсен кийин кутулуп кеткен. Бир резонанс болду эл да, коррупция менен күрөшүп атыптыр деп. Кийинки Бакиевдин убагындагы маселелерде эле коррупция менен күрөшөм мен деп ал дагы катуу баштаган, анан аяк жагы бүт баары коррумпированный болуп, мамлекеттин схемалары түзүлүп, ошонун азыркыга чейин эле эмелери жоюла элек. Схемалары. Анан эми бул Бердибек Боркоев камалганы менен бул Бердибек Боркоев калгандары жөнүндө показания бербейби маселе, бирок бул Бердибек Боркоевдун жалгыз колунан келе турган иш эмес бул.
Ооба, анан мисалы үчүн мына Нурлан Өмүркулулу деле жумуштан кеткенден кийин көп нерселерди ачыкка чыгарып жатпайбы? Анан азырынча бул эки жетекчиден башка жылуулук борбордо жаралган жагдай боюнча жогорку кызматтагылар жоопко тартыла элек, аларды мындай жоопко тартылат деп күтүүгө болобу негизи?
Бул маселелерди жогорку кызматтагыларды жоопко тартыш үчүн анын үчүн саясий эрк болуш керек. Анткени тергөө кызматкерлери жогору жака чыга баштаганда жетекчилери мамлекеттин жогорку кызматындагыларга мамдай болуп атат деп сөзсүз мамлекет башчыга жана өкмөттүн башчысына кабар кылат. Анан алар баягы аппараттын жетекчисин Атамбаев соттолсун, эме иш чечсин дегендей кылып салып береби же жок, ошол ылдый жак менен токтоткула деп коебу, маселе ошого такалып кала турган болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде азыр ошол жылуулук электр борборундагы жана башкача энергия системадагы коррупциялар аябай көптөн бери эле бар бул маселе. Анан бул аягына чейин чыгабы чыкпайбы, ушул мына азыркы бийликтин бир коррупцияга каршы чечкиндүү күрөшүнүн көрсөткүчү болуп эсептелет да бул маселе. Мисалы үчүн коргоо кеңешинин мурунку коргоо кеңешинин коррупциялык схемалар боюнча түзгөн анализдери бар баардык тармак боюнча. Ошонун ичинде ушул жылуулук электр борбору боюнча схема боюнча эмне үчүн чара көрүлгөн эмес деген маселе карала элек. Азыр эми коопсуздук кеңеши болуп калды.
Анан мисалы үчүн
коопсуздук кеңешинде президент мен эми чечкиндүү күрөштү баштайм, шайлоочулар дагы талап кылып атат менин убадаларымдын аткарылышын демейинчи эмне үчүн бул иштер ачылган жок?
Анан жакында эле
сурооңуздун жообу ушул жакта жатат да, жогору жака чыгарып чыкпасыбыз.
Жакында эле
президент отмашка берди эле чыга баштады маселелер.
Ооба, мына жакында эле Сапар Исаков билдирди, эки айдын эле жыйынтыгы боюнча өлкө бюджетинде 3 миллиард сом профицит байкалып атат депчи. Ал айтып атат, бул эми баягы бажыдагы коррупциялык баягы элементтерди жойгондон кийин ушундай болуп атат деп. Анан негизи өкмөт ушу коррупция менен күрөшүп атканын мындай чыныгы далил деп айтса болобу? Эмне кылыш керек ошо далилдеп коомчулукту ынандырыш үчүн?
Өкмөт коррупция менен күрөшкөндө баягы элдин баарынын наслухи болуп жүргөн Райым миллионду алып ордуна Кубанычбек алып барды. Кубанычбек Кулматовбай илгерки совет мамлекеттин убагында Дзержинский дей эле болуп калды да. Улам бир акчаларды сактап коргоп кала турган ишенимдүү жерге ушуну жиберип ырахмат, ушу бир аз эме кылып берип атат чынын айтканда. Ал таможнядагы маселе бажыдагы маселе. Эгерде Казакстан менен чек ара жабылбаганда ал маселе деле чыкмак эмес, бул өкмөттүн заслугасы эмес, буга мун үчүн биз кошуналарга рахмат айтышыбыз керек. Ошолор билдирип мамдай болуп атат, силерде мынандай контрабанда келип мамдай жолдор менен өтүп атат дегенге чейин, анан кийин кийин деле мына бир депутатыбыз дагы кармалып азыр сурак берип атат. Бул өтө тереңдетип кеткен маселе Кыргызстанда. Бул биз мындай чынын айтканда коррупциянын схемалардын четин эле көрүп атабыз.
Чоң рахмат, бизге байланышка чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат, Орозбек мырза.
Рахмат.
Сиз саясий илимдердин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Касым Рахманкулов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынын жетекчиси депутат Алмамбет Шыкмаматовдун иши бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Кемерово трагедиясына дүйнө көңүл айтууда. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Кытайга баргандыгын Bloomberg агенттиги жазып чыкты. Бишкекте диний билим берүүнү жакшыртуу маселеси талкууланып жатат. АКШнын соода комиссиясы Facebookка байланыштуу иликтөөсүн баштады. Ички иштер министри тергөөнү эл аралык стандарттарда жүргүзүүнү үйрөнөт. 27 март эл аралык театр күнү. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек келер алык баянда АКШ, Евробиримдик, Канада жана Украина Улуу Британиядан мурдагы орус тыңчысынын уландырылышына байланыштуу ондогон орусиялык дипломаттарды өз аймактарынан чыгарарын билдиришти. Орусия мындай чечимди айыптап, жооп кайтарабыз деп убада кылды. 4 мартта мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль кызы менен Британиянын Солсбери шаарында кооптуу химиялык затка уланып, ооруканага жеткирилген эле. Британия бул окуяга Орусияны күнөлөп жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
АКШ'ın президенти Дональд Трамп Орусиянын дипломатиялык макамы бар 60 чалгын кызматкерин өлкөдөн чыгарууну буйурганы 26 мартта белгилүү болду. Дипломаттардын 48'i Орусиянын Вашингтондогу элчилигинин кызматкерлери болсо, калган 12'si Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу кеңсесинде чалгын кызматкер болуп иштегени кабарланды. Кошмо Штаттар Улуу Британиянын аймагында химиялык куралдын колдонулушуна жоо беретинде НАТО'догу жана башка өнөктөштөрү менен чогуу бул чечимди кабыл алды деп айтылды Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Бул чечимди Чехияга иш сапары менен келген АКШ'ын өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райанды колдоду.
Менимче бул окуя боюнча далилдер анык жана Британия өз позициясын тагайтты. Мындайды Орусия кылып келген. Бул жолда Орусия кылды деп ойлойбуз. Буга жол берилбеши керек.
Европа биримдигине мүчө 28 өлкөнүн жарымы өз аймактарынан баш аягы 30'dan ашык орус дипломатын чыгарарын кабарлашты. Алардын арасында Франция, Германия, Чехия, Дания, Латвия, Литва, Нидерланд жана Польша да бар. Бул өлкөлөрдүн катарына Канада жана Украина да кошулду. Расмий Киев орусиялык 13 дипломатиялык кызматкерди Украинадан чыгарабыз десе, Канада дипломатиялык макамды өлкөнүн коопсуздугуна жана демократиялык жараяндарга шек келтирүү үчүн колдонгон орус чалгын кызматкерлерине же жеке адамдарга чара көрмөй болду. Өткөн аптада Брюссельдеги саммитте Евробиримдиктин лидерлери уюмдун Москвадагы элчиси немис дипломаты Маркус Эдерерди кеңешүү үчүн чакыртууну чечишкен. Алар Англияда мурдагы орус тыңчысынын уландырылышы боюнча Британияга тилектеш деп билдирип, Орусияга каршы чара көрүүнү макулдашышкан эле.
Европа кеңеши Орусиянын окуяга жооптуу экенинин ыктымалдуулугу жогору деген Британиянын тыянагына кошулат. Бүгүн эле уюмдун 14 мүчөсү орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарууну чечти. Алдыдагы күндөрдө жана жумаларда Евробиримдиктин алкагында бул сыяктуу башка чаралар да болушу мүмкүн.
Деди Европа кеңештин президенти Дональд Туск. Орус чалгындоо кызматынын мурдагы полковниги азыркы Британ жараны Сергей Скрипаль жана анын кызы Юлия 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында уулануунун белгилери менен ооруканага жеткирилген. Экөөнүн тең абалы жакшыра элек. Британ бийлиги мурдагы тыңчы менен анын кызын уландырууда новичок деп аталган нерв системасын сенек кылган кооптуу химиялык зат колдонулганын ал Советтер Союзу учурунда аскерий өндүрүштөн алынганын билдирген. Бул окуя боюнча Москваны күнөөлөгөн Лондон 23 орус дипломатын Британиядан чыгарган. Кремль Орусиядагы президенттик шайлоонун алдында болгон бул окуя боюнча дооматтарды четке кагып, Британиянын чечимине жоо беретинде 23 британ дипломатын өз аймагынан чыгарарын жарыялаган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 26 марттагы билдирүүсүндө АКШ, Канада, Евробиримдик жана Украинанын соңку чечимин достукка жатпаган кадам деп мүнөздөп, Москва буга жооп кайтарарын билдирди. Орусиянын мындай кадамын Москванын тургундары дагы колдоп жатышат.
Им надо нас по всем, на всех фронтах.
Аларга бизди бардык фронтторду жеңип чыгуу керек болуп жатат. Алар акыйкат болобу, акыйкатсыз болобу бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонушат. Көбүнчө акыйкатсыз болуп калып жатат. Мен соңку мезгилдерде АКШ'ын расмий өкүлдөрүнүн кадамдарына таң калып жатам. Туура эмес аракет.
Неправильные действия.
Деди Москванын тургуну. Бирок мурдагы орус тыңчысы уландырылгандан бери Москва менен кайматышып келе жаткан Лондон батыш өлкөлөрүнүн соңку чечимин кубаттап, аны тарыхый кадам деп мүнөздөдү. 66 жаштагы Сергей Скрипаль 2006-жылы Орусияда Британиянын пайдасына тыңчылык кылган деп айыпталып абакка кесилген. Ал 2010-жылы АКШ'да кармалган орусиялык агенттерге алмаштырылып, акыркы жылдары Британияда жашап жүргөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү кабарлардан Кыргызстанда балдар үчүн кыргыз тилинде чыгып жаткан басмалардын дээрлик көбү сапаты жана мазмуну жагынан бүгүнкү күндүн талабына ылайык келбейт. Ата-энелер мектептен окуучуларга сунушталган айрым китептерде да калпыстыктар кетерин айтышат. Бул багытта иштеп жаткан жеке менчик гезит журнал ээлери болсо, учурда балдар үчүн жазылган чыгармалардын өксүктүгүн белгилешет. Балдар басылмалары тууралуу темага кабарчыбыз Сайырбек Ажыматов абай салды.
мектептердин сапаты боюнча биринчи айтканда анча эмес. Себеби сырттары катуу эмес, өтө жука, өтө тез айрылат.
Балдары башталгыч класстарда окуп жаткан Салтанат Карыбекова учурда окуучуларга арналган китептерге ичи чыкпай жүргөнүн ортого салды.
Анан ички мазмунун айтканда, мына биринчи класстарга жазылган китепти мен оюмча мындай жөнөкөйрөөк кылып жазса болмок да. Өтө мындай татаалдаштырылган, мисалы бата. Биз чоң кишилер да жаттай албайбыз ал батанычы. Ал батаны бул балдар кандай бата бергидей убак эмес да азырчы. Азыр бата жатташат, ырларынын маанилери бар, эми кээ бир темалары жакшы эле.
Салтанат азыркы тапта окуу китептерине караганда балдар үчүн чыгарылган кээ бир журналдар, көркөм адабий китептер сапаттык жана мазмундук жактан өнүккөнгө умтулуп жатат деген пикирде. Азыр балдар үчүн чыгып жаткан басылмалардын башкы сабында узак тарыхы бар Байчечекей журналы жана жеке менчик 4-5 гезит журнал турат. Шаардагы мектептердин биринин директорунун башталгыч класстар боюнча орун басары Айнура Маткеримова жеткинчектерге сунушталып жаткан чыгармалар тууралуу мындай дейт.
Мисалы үчүн бизде балдардын жаш өзгөчөлүгүнө караганда 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү класстын балдарына кыска тексттер керек да. Мисалы үчүн 1-чи класстын окуучусу нормасы менен бир 50-60 сөздөн турган текст бизде деги эле жок. Биздин жазуучулар 2 барак жазат да. Жазганда 2 барак жазат, 1.5-3 барак жазат. Аны биздин 1-чи класстын балдары окуганга башын окуса аягын унутуп калат да. Аны биз дагы айтып атабыз, ушундай кыска-кыска тексттерди көп берсеңиздер депчи. Орустардын чыгармаларында ушундай кыска тексттер аябай көп экен да. Биз ушу долбоор менен иштеп атканда китеп ушуга көп эме болдук да.
Маткеримова учурда балдар үчүн чыгып жаткан Акылтай, Баластан журналдары мазмундук жактан алдыда деген ойдо. Деген менен Баластан интерактивдик журналынын редактору Жаныбек Абдетегин азыр балдар басылмалары жаш муунга жаңылыкта таалим тарбия берүүдө кээ бир жагдайлардан аксай турганын айтты.
Биз баягы материал даярдаганда акын жазуучуларыбыз кудайга шүгүр бар, бирок көбү баягы ыр аңгемелер менен болгондуктан чыгармалар мындай башкача дейбизби, кандай десем, жөн эле бир оюун, дагы бир тамсил сыяктуу бир баланын көңүлүн көтөрчү логикалык жактан бир чыгармалар, ушундайлар кыргыз адабиятында учурда жетишсиз экен. Ошондон биз кыйналып атабыз.
Балдар жазуучусу Аман Кармышаков Жаныбектин айтканына буларды кошумчалады.
Ал туура, мына азыр мындай заман өзгөрдү, көз карашты өзгөртүп, заманбап ой жүгүртүп, балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрө турган, тез тапкычка, тез ойлоого, азыркы жаңы технологияга ылайыкташтырып тарбиялоо маселесинин үстүндө иштеш керек да. Бул менин да көйгөйлүү маселелеримдин бири. Бул кыргыз балдар адабиятынын жалпы эле маселеси да, чоң маселеси. Көйгөйү.
Коомчулук акыркы жылдарда балдар үчүн чыккан окуу программасындагы айрым китептерде одоно каталыктар кеткени тууралуу кайра-кайра чуу көтөргөн. Ошондон кийин Жогорку Кеңештин атайын токтому менен балдарга арналып чыгарылган окуу китептеринен баштап жеке менчик басылмаларга чейин Кыргыз Билим Берүү Академиясы көзөмөлдөмөй болгон. Аталган мекеменин вице-президенти Алмаз Токтомаметовдун айтымында.
Көбүнчө көбү бизге келбей эле жайылтып атышкан да. Анан азыр мектептерде үйрөнүп калышты, барганда эле мисалы Кыргыз Билим Берүү Академиясынын экспертизасынан өткөнбү деген сурап атышат да, болбосо албайбыз деген. Ошондон кайра айла жок келип атат. Кээ бир китептерди чыгарып алышып анан бизге келип бекитип мындай каратып аткан учурлар да болуп атат да. Кайсы жерде мисалы сурап алса, алар бизден өтпөй эле таркатып аткандар деле бар.
Токтомаметов балдар үчүн чыккан китептерди көзөмөлдөн өткөрүү учурунда негизинен билим берүү усулдук стандарттары караларын айтты. Адис мындан сырткары кийинки окуу жылынан баштап бүтүндөй республика боюнча 5-6 класстын окуучулары үчүн жаңы окуу усулдук китептер берилерин кошумчалады. Мамлекеттик китеп палатасы өткөн жылы республикада 1000 ашык аталышта китептер жарык көргөнүн, анын жарымынан көбү балдар басылмалары экенин билдирген. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз азаттык радиосунун угуп жатасыз. Биздин ободо жаңырган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видео баяндарды, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте, биз жана дүйнө жана каректи евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин да табасыз. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, ютубтан азаттык деген каналга жазылып көрсөңүз болот. Ошондой эле жаш муундагы окурмандарыбыз үчүн биз инстаграмдагы кыргыз жана орус тилдүү баракчаларыбызды саат сайын жаңылап турабыз. Ал жакта кыргыз тилдүү окурмандар үчүн дареги Азаттык Чекит КЖ, орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн Азаттык Медиа деп аталат. Ошол эле аталыштарда сиз биздин Facebook-тагы баракчаларыбызга дагы кирип, ал жактан да кызыктуу кабарларды, видеолорду көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундтардан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 27 март күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегин сунуштайбыз. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын лидеринин орун басары депутат Төрөбай Зулпукаров. Маекте Зулпукаров партияны түзүүчүлөр деп саналган мурдагы жана азыркы президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун мамилесине, социал демократтар партиясынын курултайынын алдында көтөрүлүп жаткан башка да суроолорго жооп берет. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Ахматжан уулу мага жардам берип отурат. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешимиз Амира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Кемерово трагедиясынан дүйнө көңүл айтууда. АКШ, Евробиримдик, Британия, Германия, Кытай, Израиль жана башка көптөгөн өлкөлөрдүн өкүлдөрү Кемерово трагедиясы үчүн Орусия элине көңүл айтып, кайгыларын тең бөлүшөрүн маалымдашты. Бул окуяга байланыштуу көңүл айтуусун Рим папасы Франциск да билдирди. Киевте трагедия курмандарын эскерүү гүлдөрү Орус элчилигинин имаратына коюлууда. Расмий маалыматтар боюнча кышкы алча же зимняя вишня деп аталган оюн зоок соода борборунда өрттөн алып болгондордун саны 64 жетти. 50 ашуун киши жаракат алды, көпчүлүгү балдар. Өрттүн себеби азырынча белгисиз, укук коргоо органдары муну теракт деп божомолоодон баш тартууда. Ошол эле учурда өрт учурунда көпчүлүк адамдар кино залында бекилип калганы, имаратта өрт сигнализациясы иштебегени, ал эми эвакуациялык жолдор жабык болгону айтылууда. Трагедияга байланыштуу Кемерованын өзүндө 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Орусиянын айрым аймактарында да аза күтүлүп жатат. Москвада бүгүн расмий эмес эскерүү чарасы өтөт. Санкт-Петербург шаарынын тургундары сарай аянтындагы элдик мемориалга гүл коюшууда. Учурда өрт чыккан жерди тазалоо иштери уланып жатканы кабарланды. 23 сөөктүн тек чай аныкталганы, анын 8 балдар экени айтылууда. Ошол эле учурда сөөктөрдү жакындарынан жашыруун калтырууга убадасын алып берип жатышканы айтылды. Тергөө комитети бул мыйзам менен каралган иш чара экенин билдирүүдө. Ал эми соц тармактарда муну бийликтин өрт курмандыктарынын чыныгы санын жашыруу аракети катары сыпаттап жатышат. Бүгүн Бишкекте Алмамбет Шыкмаматовдун соту улунат. Жогорку Кеңештеги Ата мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун иши Бишкек шаар сотунда каралат. Депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекованын азаттыкка билдиргени боюнча сот ишти иликтөөнү улантууда сотко Шыкмаматов өзү келери күтүлүп жатат. Март айынын башында Алмамбет Шыкмаматов инфаркт коркунучуна байланыштуу ооруканага жаткырылып, соттук териштирүүгө катышкан эмес. 13 мартка жылдырылган соттук териштирүү 27 мартка калтырылган эле. Алмамбет Шыкмаматов кылмыш жаза кодексинин 30 беренеси кылмышка шериктеш болуу 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айыпталууда. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 19 декабрда Шыкмаматовду күнөөлүү деп таап 5 000 000 сом айыпка жыккан. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Кытайга барды. Бул тууралуу жеке булактарына таянып Bloomberg агенттиги жазып чыкты. Азырынча бул маалыматты расмий тастыктоолор жок. Ким Чен Ындын Кытайга сапары тууралуу мурдараак Жапон жана Кытай басылмалары маалымдашкан. Ага ылайык Түндүк Кореянын лидери Кытайга поезд менен келди. Бул Ким Чен Ындын 2011 жылы бийлик башынан келгенден берки чет өлкөгө алгачкы сапары экени белгиленүүдө. Ал Кытайда канча күн болору, кимдер менен жолугушары азырынча белгисиз. Бишкекте диний билим берүүнү жакшыртуу маселеси талкууга алынат. Исламий диний окуу жайларды жакшыртуу маселелери деген аталыштагы ири конференция бүгүн Бишкекте өтөт. Анда балдарга диний билим берүүчү окуу жайлардын окуу программасы, план мазмуну тууралуу маалыматтар берилмекчи. Ошондой эле мындай окуу жайлардын ишмердүүлүгүнө уруксат берүүчү лицензия маселеси да көтөрүлөт. Иш чараны Булан институту уюштурууда. Кыргызстан дин башкармалыгынын маалыматы боюнча азыркы күндө Кыргызстанда 100 жакын медресе болсо, алардын ар биринде 15-100 чейин адам диний билим алат. Президент Сооронбай Жээнбеков Азия Өнүктүрүү банкынын вице-президенти Чан Венцайды кабыл алды. 26 марттагы жолугушууда тараптар транспорт, айыл чарба, энергетика, билим берүү, саламаттык сактоо, финансылык тармак жана башка тармактар боюнча кызматташуу тууралуу пикир алышты. Сооронбай Жээнбеков Азия Өнүктүрүү банкына өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруудагы жардам үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан менен банктын 20 жылдык кызматташтыгынын жакшы тажрыйбасын белгиледи. Ал эми Чан Венцай Азия Өнүктүрүү банкы жакынкы 6 жылга кызматташуу максатында кыргыз тарап менен өнөктөштүк келечегин талкуулоо зарылдыгын белгиледи.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы уксаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маек менен улантабыз. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын лидеринин орун басары, партиянын саясий кеңешинин мүчөсү депутат Төрөбай Зулпукаров. Маекте Зулпукаров партияны түзүүчүлөр деп саналган мурдагы жана азыркы президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун мамилесине социал-демократтар партия курултайынын алдында көтөрүлүп жаткан башка да суроолорго жооп берди. Эл өкүлүн Бурул Сарыгулова жана Бакыт Асанов кепке тарткан, анда кезек маекте.
Алегенде ушул биринчи суроо сизге: жакында социал демократтар партиясынын башкаруучу партия деп жүрбөйбүзбү? 31 мартта курултай өткөнү жатат да, анан сиз саясий кеңештин мүчөсүсүз да, сөзсүз маалыматыңыз бар. Тактап айтып коесузбу, күн тартибинде эмне маселелер бар?
Азыр саясий кеңештин баягы мүчөлөрү жолугуша элек, анан кийин негизги маселе, өзүңүздөр билесиздер, буга чейин дагы айтылып кеткен, ошол Алмаш Аршенович президент болгон учурда ошол партиянын төрагалыгынан кеткен болчу да. Бирок мыйзам боюнча ошол 63 статьянын 4 пунктунда жазылып турат: кайсы бир жаран эгерде президент болуп шайланса, ошол партиялуулугун токтото турат деген жери бар да. Азыр автоматтык түрдө эле президенттик мөөнөтү бүтүп, ошол Сооронбай Шарипович инаугурация өткөндөн кийин автоматтык түрдө эле партиянын мүчөсү, ошондой эле партиянын лидери болуп калат да. Бирок ошого карабастан баягы дагы бир жолу партиянын ошол лидери катары бекитип бергиле, бекитип коелу деген бир ойлор.
Легитимдүүлүгүн дагы бир жолу тастыктап коюш керек.
Тастыктап коелу деп. Негизи Алмаш Аршенович президенттик шайлоого чейин партиянын лидери болгон, партиянын мүчөсү болгон, анан бүгүнкү күндө да ошо партиянын лидери болуп турат.
Бир эле маселеби?
Бир маселе, андан кийин азыр ошол келечектеги парламенттин шайлоолор, ошондой эле бүгүнкү күндөгү саясий кырдаал жөнүндө мисалы үчүн каралып калышы мүмкүн. Аны саясий кеңеш отуруп, анан кийин съезде карала турган маселелерде күн тартибин бекитиш керек да. Азырынча биз чогул элекпиз.
Бир ушул жуманын аягында болот да. Бир аз эле убакыт калды, демек жакынкы аралыкта чогулат экенсиздер.
Жакынкы арада чогулуп калышы мүмкүн.
Ошондой болсо дагы, албетте ушул курултай абдан коомчулукту дагы, саясатчыларды да күттүргөн бир чоң иш чара катары күтүп атат коомчулук. Журналисттер дагы байкап аңдып атабыз, эмне болуп кетет экен, кандай маселе каралат экен деп. Анан кандайдыр бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Себеби Алмазбек Атамбаев дагы айтты эле, ушул мен кеткенден кийин партияны колго алам, партияда тазалоо иштери болот деп. Анан эми сиз баары бир саясий кеңештин мүчөсүз, мындай ачык айтып ак сүйлөгөндө кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Эми сөзсүз бул эми партияларда, өзүңүздөр билесиздер, социал демократтар партиясынын ушул түзүлгөнүнө бир канча жыл болду, 25 жылдан ашуун мына партия катары жүрөт да. Бирок эгерде мындай карап көрө турган болсок, көрүнүктүү саясатчылардын көпчүлүгү ушул социал демократтар партиясынан чыккан. Ал партиялардын көпчүлүгү өзүнчө мисалы үчүн партия кылып учурунда түзүп кеткен. Мына ошол эле Өмүрбек Токтогулович Бабанов социал демократтар партиясында учурунда штабты башкарып, Темир Аргенбаевич, ошондой эле Акылбек Үсөнбекович Жапаров дегендер, Тагаев деген инсандар, булар баардыгы социал демократтар партиясында болуп келген да. Бирок бул биздеги мисалы үчүн мындай мыйзам көрүнүштүү эле баягы мыйзамдуу эле нерселер болсо керек да, тазалануу болушу толук ыктымал, тазаланып туруш керек партияда.
Эми жана сиз айтып аткан атаган саясатчылар, эми алар өздөрүнүн өзүнчө партияда башка көз карашты экенин эч жак далилдешкен шайлоолор аркылуу. Биз азыркы ушул кырдаалдагы чыныгы бүгүнкү КСДПнын тазалануусу жөнүндө кызыгып сурап атканда кылыбыз да.
Анан негизинен эле Төрөбай мырза, акыркы учурда социал демократтардын ортосунда бир ажырым жөнүндө сөз болуп атат. Бул негизинен ушул мурдагы жана учурдагы президенттин мамилесине байланыштырылып жатат. Анан тегин жеринен чыкпаса керек. Чындыгында эле ушул эки саясий лидердин ортосунда, саналаштардын ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестик жокпу?
Мен партия аузунда деди Алмаш Ашенович Атамбаев менен дагы жолугушуп турам. Ошондой эле Сооронбай Шарипович менен дагы биз жолугуштук. Бирок экөөнүн сүйлөгөн сөзүндө, мисалы үчүн бир баягы бири бирине болгон таанычынанча байкай бербедим да. Анан кийин бул сөздөр көпчүлүк учурда баягы коомчулук тарабынан, анан кийин массалык маалымат каражаттарында көбүрөөк талкуулана баштады да. Эмне үчүн дегенде, мынау кечээ 17 марттагы, 24 марттагы ушул форум массындагы бир канча чакырыктар же болбосо ошол сөздөрдүн артынан ушундай болушу мүмкүн, бир киши сүйлөсө анын артында бирөө сүйлөттү деген ой пикирлер дагы пайда болуп, ошонун артынан ошо ажырым болду окшойт деп.
Анан өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Мисалы үчүн Мискенбаев, Мискенбаев сиздин партиялашыңыз, фракциялашыңыз да болчу. Анан ал киши жөн жерден айткан жокко деген сөз көп айтылып атат да. Мисалы үчүн ушул кечээ Асылбек Жээнбековдун мандатын тапшыруу деген маселени көтөрүп чыкпадыбы? Сиз өзүңүз кандай баалап атасыз? Бул канчалык чындыкка жакын же
төгүн? Мискенбаевдин ал айткан сөзү мисалы үчүн өзүнүкү болсо ал туура эмес айткан да. Эми бул дагы бирөө сүйлөттү Мискенбаевди, артында бирөөлөр турат деген божомолдор болуп турат.
Ошондуктан сиз ошону сурап атам да.
Мен ошону так, анан кийин жок, мындай болуш керек деп айтуу, бул мен саясатчы катары бирөө аны сүйлөттү деген деп айтуу бул туура эмес да. Эми Асылбек Шарипович, өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандагы мисалы үчүн учурунда Сооронбай Шарипович губернатор болуп турганда бул киши Асылбек Шарипович төрага болуп турганда анын таасири өтө күчтүү болуп турган учурунда азыр жөнөкөй депутат катары анча мынча мисалы үчүн саясатка аралаша бербейт. Анан кийин бизде конституция боюнча жогорку кеңеш жана президент эл тарабынан шайланат да. Анан кийин Асылбек Шарипович Сооронбай Шарипович келип туруп анан аны назначать эткен жок да депутат кылыпчы. Ошондуктан бул ой пикирлерге мен кошулбайм. Ошондуктан анан бул дагы бир нерсеге токтолуп коюшубуз керек. Общий 2015-жылкы мисалы үчүн СДПК партиясы парламенттик шайлоодо алган добуштардын санын карап коюш керек да. Ошол учурда Асылбек Шарипович Ош областы жана Ош шаарында ошол координатор болуп турганда, ошондо биз ошол Ош шаары, Ош областы боюнча СДПК партиясына эгесиз чоң добушту алып келип,
моралдыкта укугу бар, салмагы бар деп жатасыз да. Бирок ошол учурда жана сиз айткандай журналисттер жана башкалар өздөрүнүн тыянагын чыгарып жатат деп жатпайсыздар? Ушул ортодогу ажырым боюнча бир нече окуя болуп кетти да. Маселен, президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун кызматтан кетиши, андан соң коррупцияга каршы күрөш боюнча мурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Алмаз Курманалиевдин азыркы президент жана анын командасына каяша сөзү, ал эми Алмаз Атамбаевдин командасынын мүчөсү катары саналган да. Акыркысы ошол Мээрбек Мискенбаевдин Асылбек Жээнбековдун мандатын тапшырышын талап кылышы да. Мына ушунун баары бир нерседен кабар бербейби? Жөндөн жөн чыкпаса керек.
Сөз баягы шамал болбосо дагы дарак болушу кыймылдабайт дегендей бирдеке болушу мүмкүн. Ошол жерде мисалы үчүн Сооронбай Шарипович дагы Фарид Абдижимович мисалы үчүн кеткен учурда аны калтыруу боюнча сунуш берди да. Мындай нерсе мисалы үчүн кайсы бир президент учурунда бир да тарыхта баягы кайталанган эмес экен да. Ошондуктан бул нерселер азыр кээ бир учурда мурдагы президент биздин партиябыздын деди Алмаш Ашеновичтин, ошондой эле азыркы президентибиз Сооронбай Шариповичтин жанында дагы ар түрдүү баягы өзүнүн таасири күчтүү адамдар бар да. Ошолор кээ бирлери мисалы үчүн өзүнүн таасирин жоготуп, анан кийин таасирин калтыруу боюнча бир туура эмес баягы багыттардагы же болбосо туура эмес маалыматтарды жеткирип коюшу дагы мүмкүн да.
Таасир
ошонун негизинде.
Төрөбай мырза, мына сиз ошо социал демократиялык партиянын активдүү мүчөлөрүнүн бирисиз, фракцияда дагы. Анан буга чейин президент Атамбаевдин саясатын катуу колдоп келгенсиз. Акыркы февраль айында өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында жаңы президент Сооронбай Жээнбеков ушул коррупцияга каршы күрөш боюнча бир катар кемчиликтерди айтып, сындапты өттү да. Мына ушул сындар боюнча, кемчиликтер боюнча сиз да мурун байкап жүрчү элеңиз же кандай? Маселен, биринчиден Сооронбай Жээнбековдун социал-демократиялык партиянын мүчөсү экендиги белгилүү. Анан негиздөөчүлөрдүн бири катары дагы да, анан ушул жаатта саясий чөйрөдө дагы, кеңирээк коомчулукта дагы, демек бул мурунку президенттин ишине ичи чыкпай жүргөн турбайбы дегендей пикир жаралды да. Сиз кемчиликтерди байкачу элеңиз?
Эми
Курманалиев дагы айтып атпайбы, мурда эмне болгончок беле коррупцияга каршы күрөш эгерде азыр башталса деп.
Ошол Курманалиевге окшогон инсандар бүгүнкү күндөгү Алма Шаршенович менен Сооронбай Шариповичтин ортосундагы кырдаалды күчөткөн инсандар болуп атат да.
Бирок алар сиздин
ошондуктан мына Алма Шаршенович коррупция менен күрөшүүдө эбегейсиз катуу аракеттерди жасаган да. Бирок ошол эле учурда коррупцияга точка коюлду деп эч ким айта албайт да. Коррупция менен күрөшүү дайыма жүрүп туруш керек да. Бирок мисалы үчүн Сооронбай Шариповичтин дагы ошол Алма Шаршеновичтин жасап койгон, баштап койгон ишин алгылыктуу баягы мындан дагы күчөтүп алып кетейин деген аракетин бүгүнкү күндө кээ бир баягы ошол өзүнүн жумуш ордун жоготуп койгон инсандар башкача кылып көрсөтүп баягы ошол кырдаалды күчөткөнгө аракет кылып атат да. Мен Сооронбай Шариповичтин азыр аракетин толук кандуу колдойм. Учурунда мисалы үчүн Алма Шаршенович жасап аткан иштерди андан дагы күчөтүп аракет кылып атат. А бирок ал жерде Сооронбай Шарипович Алма Шаршеновичти бул киши эчтеке жасаган жок, анан бул нерсени мен баштадым дегендей сөз айткан эмес да. Ошондуктан бул жерде кырдаалды күчөтүүгө кайсы бир дагы бир күчтөр, бир кызыктар болушу мүмкүн да. Кудай буюрса Сооронбай Шарипович коррупция менен күрөшүүнү өтө катуу баштады. Бул боюнча эл дагы чоң үмүттө. Бүгүнкү күндө азыркы президентибизди колдоочулардын дагы саны көбөйдү да. Эгерде рейтинг менен дагы карап көрө турган болсок, кудай буюрса Сооронбай Шарипович өзүнүн жасаган иштерини мындан ары аткарып кетиш керек да.
Мына рейтинг жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Буга чейин ошол мурунку президент Алмаз Атамбаевдин да айткан кеби бар, ошол шайлоо жаңы ат салыш башталганда Сооронбай Жээнбековдун рейтинги 3% рейтинги бар экен, анан мына партиянын жалпы командандын аракети менен шайлоодо жеңишке жетишти депчи. Ал эми сиз белгилегенде жанагы белгилеп өтпөңүзбү, айрым ошо кызматынан кол жууганына ичи күйгөн адамдар ушул сыяктуу сөздөрдү таратып жатат депчи. Бул жаатта ошо эски команданын жаңы президенттин айланасындагыларга карата бир доомату сезилип жатабы? Биз президент кылсак эмне үчүн биздин сөздү укпайт дегендей?
Жок, андай нерсени деле мисалы үчүн биз коомчулукта баары эле көрүнүп эле турат да эмне болуп атканынчы. Ошондуктан биз, мен жеке өзүм саясатчы катары өзүмдүн партиямдын лидери менен бүгүнкү күндөгү мамлекет башчынын мамилесин баягы жылуу сакталышын каалайм да. Биз ошондуктан кээ бир учурда мисалы үчүн туура эмес баягы сөздөргө элде коомчулукта катуу талкууга алынып, кээ бир учурда мисалы үчүн кайсы бир саясатчыны жаман көргөндүгү үчүн бул команданы колдобосо дагы бүгүнкү күндө жактап ар нерсени айтып аткандар көп.
Ушул команда демекчи, азыр эми ушул фракцияда өзү Жээнбеков мурдагы президенттен анан азыркы президентти жактаган эки жаат болуп, эки жик кетип, эки тарап болуп калышты, команда экиге бөлүндү деген сөздөр маалымат каражаттарында чыгалып атат. Сиз көрүп байкап атсаңыз керек, чын эле ошондойбу?
Жок, фракциянын ичинде мындай
нерсе жок. Эгер ошондой болуп калса, чындыгы болсо, сиз кайсы тараптасыз?
Жок, бүгүн биз фракциянын ичинде мындай нерсени биз байкай элекпиз. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен Социал Демократтар партиясынан фракциянын мүчөсү катары, ошол фракциянын лидеринин орун басары катары жогорку кеңеште иштеп атам. Партиянын лидери Алма Шаршеновичти мен өзүм партиянын лидери катары өтө сыйлайм, урматтайм. Бирок ошону менен эле бирге бүгүнкү күндө жалпы эл тарабынан шайланган сиз дагы, мен дагы кайсы саясий көз карашта болбойлу партия мамлекетибиздин башчысын президент катары сый урматтын ордуна коюшубуз керек.
Мына биз жана белгилеп учкай сүйлөшүп да өттүк өкмөттүн тагдыры боюнча. Социал демократиялык партиянын саясий кеңешинин мүчөсү учурда премьер министр болуп турат Сапар Исаков. Анан бул Исаков жетектеген өкмөткө абдан көп сын айтылууда. Бир катар долбоорлору ишке ашпай, орто жолдо, ара жолдо калып калган учурлар болду. Анын ичинде ошо сиздер дагы сында өттүңүздөр, маселен энергетика жана башка боюнчачы. Жакында эле сиздердин фракциядагы айрым иштерин канааттандырарлык эмес деп тапты. Демек сиздер ишенип ошол мандатты берген азыркы учурдагы өкмөт ишенимди аткарган жокпу?
Эми ишенимди аткардыбы, аткарбадыбы, мен как жогорку кеңештин депутаты катары өзүмдүн оюмду конституция боюнча, мыйзам боюнча добуш берим менен мен көрсөтөм да.
Отчет.
Ошондуктан отчет.
Жалпысынан бирок эл алдында
анан кийин жок, мындай баа берүүгө бул туура эмес баа болуп калат. Эгерде ишеним аткарылбады, ишенгеним жок дей турган болсом, мен анда маселени көтөрүшүм керек. Эртең мен өкмөткө мисалы үчүн ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени көтөрүшүм керек да. Ошондуктан бизде бир канча проблемалар пайда болду, сиз айткандайча. Ал проблемалар боюнча комиссиялар түзүлдү. Ошону менен эле бирге 2017-жылкы өкмөттүн бюджеттин аткарылышы боюнча эртең отчету болот. Ошол маселелерде биз өзүбүздүн оюбузду айтабыз да. Ал учурда мисалы үчүн 2017-жылы жалпы эгерде салыштырып көрсөк, өкмөттө жакшы жумуштар болгон. ВВПнын көтөрүлүшү, ички дүн продукциянын көтөрүлүшү, же болбосо экономиканын көтөрүлүшү, жалпы бюджеттин киреше бөлүгү жана чыгарыша бөлүгүн карап көрсөк, 2017-жылы жакшы эле ийгиликтер болгон. Аны жокко чыгаруу болбойт да. А бирок бул маселелерди мисалы үчүн акыркы учурда кээ бир чоң чоң проекттерде проблемалар болуп калды.
Негизи ошо реалдуу сектор, ошо ишмердиги мамлекеттик координацияны абалы жөнүндө көп суроолор түшүп атат бизге. Эми убактыбыздар анын баарын бергенге мүмкүнчүлүгүбүз жетпей калчу да. Бир суроодо ошол ТЭЦ маселесине келгенде деп бир Кожакматов иш деген суроо берип атат. ТЭЦте ошо Кырсыкка Атамбаевдин, Жээнбековдун жоопкерчилиги барбы деген суроо болуп атат да.
Эми өзү негизи баягы экономикага бүгүнкү күндө өкмөт башчы жооп берет да. Мыйзам чыгарууга жогорку кеңеш жооп берет. Жалпы мамлекеттин баягы коопсуздугуна жана идеологияга президент жооп берет да. Эгерде мындай карап көргөнүбүздө учурундагы баягы премьер министрлерде бул жерде анан министрлерде жоопкерчилик көбүрөөк болот да. Анан кийин бизде көп учурда эгерде байкай турган болсоңуздар, бир комиссия түзүлө турган болсок, өкмөт дайыма айтат: чарбалык маселелерге силердин кийлигишкенге укугуңар жок депчи. Ошондуктан эгерде мен мындай карасам, Жантөрө Жолдошовичтин учурунда бул проект кеткен, анан кийин алардын бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде жоопкерчилиги бар, бул комиссия бүгүнкү күндө аныкташ керек. Жээнбеков
премьер министр болгон учурга туш келет го дейм ушул.
Жээнбеков жок, Сооронбай Шарипович премьер министр болгон учурга
жыйынтыкталышы туш келип атат, ачылышы.
Жыйынтыкта жок, бул жерде
Сатыбалды Жээнбеков
алды.
Жок, бул
Жантөрө Сатыбалдыев.
Жантөрө Жолдошовичтин учурунда бул проект, анан мыйзам кабыл алынган. Ал жерде бир канча биз стенограмманы да көтөрүп атабыз. Азыр айтып атпайбы, дагы бир депутаттар мисалы үчүн ратификация кылып атканда ойлонбойсуңарбы депчи. Ал жерде 386 миллион долларды биз ратификация кылып атканда ал баягы өкмөт негиздеп берет да. Ошол негиздеген учурда бизде баягы негизги трассаларды дагы алмаштырабыз деген баягы стенограммада сөздөр бар экен да. Биз таң калып атабыз. Эгерде ошол өздөрү негиздеп берген баягы проект толук кандуу ишке киргенде бул маселе көтөрүлмөк эмес.
Дагы бир маселе КСДПнын партиянын саясатына байланыштуу да. Бир мен жакшы уга албай калдым. Продюсер айтып атат
фамилиясын.
Бир миллион сомдук
Кытайдан компартиядан алган жардам боюнча канчалык деңгээлде мыйзамга биринчиден каршы келет деп айтылып жатат. Саясий партия бир чет өлкөдөн жардам алууга болбойт деп.
Нияз Түмөнбаев деген суроо берип атыптыр. Фамилиясы берген киши ушул суроо. Кытайдан алган миллион сомдун дареги.
Азыр бул боюнча мен мына как раз региондордо жүргөндө массалык маалымат каражаттарынан окуп калдым. Анан бул как раз Азаттыктабы же болбосо Марал FM-деби бир жерде бизде
Ызкел
Чыныбекович көтөргөн экен. Көтөрүп анан кийин ал боюнча Фарид Абдишевич жооп берген экен. Анан кийин талк баягы ошол миллион сом келгенби келген эмеспи, эгерде келсе кайсы жака сарпталган, менде толук кандуу жогорку кеңешке келгенде атпайбы? Жогорку кеңешке фракцияга келбегени анык, бул жерге келген эмес. Анан кийин бул акча кайсы жака келген, менде так маалымат жок.
Бирок партиянын жалпы кадыр баркында мындай көлөкө түшүрчү окуя болот го дейм.
Азыр
эгерде асыктала турган болсо,
эгерде болуп калса, биз мыйзамдарды карап көрүшүбүз керек. Эгерде баягы кайсы бир баягы саясий партияларга Başka bir siyasi partiler yardım bergenge mıcam hukuk bere hukuk bervebe. Eğer de mıcam hukuk bervebe turgan bolsa bul doğu geçiş toluk mümkün.
Azır mı deyip kaldı da Türay Mirza Gülçü'de siyasatçıları min tazamın kalıp deyip başkalar tısındamay. Akıl üretmiyor deyip derse de bizde kişi bir.
Ben onda emes mi? Allah'tan
tazalanıp. Cakşı emes önü kutup olup kaldı. Siz misal için de 13 yıl çoğun siyasatka gelgen siz SDPK'nın müşesi siz bulğunda da başkalar uçuların katlarında turası deyinde. Siz özünüz kanday жоопкерчиликти сезесиз мамлекеттик башкарууда кемчиликтер үчүн жоопкерчилигиңиз барбы?
Сөзсүз жооп беребиз. Жогорку кеңештин депутаты сөзсүз, мисалы үчүн мына 2010 жылы биз ошол СДПК партиясынан мен 23-чү болуп баягы шайлоого катышкам. Ал учурда ошол 8000ден ашуун ушул добуш алсак керек. Менин азыр так эсимде жок, бирок 5 жыл иштедик, 5 жыл иштегенден кийин дагы биз командадан ошол Ноокат райондон дагы 3 киши болгон. А бирок биздин ошол жалпы добушубуз 22 миңге жакын болду да. Бул деген элдин биздин жасап аткан жумушка, чыгарган мыйзамдарыбызга же болбосо мүмкүнчүлүк милдеттерибизди кандай аткарганга баа берүү деп эсептелет да. Биз келечекте дагы парламенттик шайлоого катышып калышыбыз мүмкүн. Ошол катышууда бизге баа ошол добуш берүү менен берилет да.
Төрөбай мырза, мына акыркы суроо катары берип коеюн. Сиз 2010 жылы ошол чоң саясатка келбедиңизби? Ага чейин ишкерлик менен күч органдарында иштептир, сал боюнча да өдөтө менен бир топ сөздөр болду, кандай кеткендигиңиз боюнча. Андан сырткары ишкерлик менен алектенптирсиз. Анан азыркы учурда саясатта ашып кетсе айлыгыңызда 40 000 сом. Саясатка мындай өзүңдү жакшы жашайм деген киши мамлекеттик кызматка көп деле барбайт. Байлыгыңыз жөнүндө эмне сөз кыла алабыз? Кимдин колунда? Эмне
мен
аны
мен
аны ачыкпы?
Жакындарыңыздын канча байлыгы бар? Ошондой айтып койсоңуз.
Мен айтайын, аны мен мисалы үчүн декларацияда дайым эле көрсөтүп жүрөм. Анан кийин биз мисалы үчүн мен бизнесте жүргөнүм анык. Менин көпчүлүк бизнесим ушул Россия Федерациясында болгон. Биз эчтекебиз жок, ошол жака барып базарда соода кылып эле дегендей. Кийинен кийин анча мынча офистерди ачып, кээ бир товарларды башка мамлекеттерден алып келип, ошол Россиянын рыногунда иштеп калдык да. Анан компьютерный запчастар менен иштедик, кээ бир заводдорго доставка кылдык. Анан ошол учурда бизде азыр бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин депутаты баягы кайсы бир коммерциялык жумуштар менен алектенге мыйзам жол бербейт да. Ошол учурда биз өзүбүздүн бизнестерди, мен өзүм бир туугандарым менен, анан кийин өзүбүздүн компаниялар менен бирге иштеп, анан кийин ошол учурда биз саясатка келгенде толук кандуу башкарууну же болбосо ошол өзүбүздүн кээ бир мүлктөрдү ошолорго таштап келгенбиз. Анан кийин бүгүнкү күндө мен жип машинеде жүрөм. 2000 мен саясатка келгенге чейин ошондой машинам бар эле. Бүгүн келип туруп жок, мен бүгүн кедеймин, мен өтө жакшымын.
Жакшы, сөздүн кыскасы, канча байлыгыңыз бар? Туугандарыңыздын канча байлыгы бар?
Мен эми ал жеке мен баягы сиздер кызы экенсиздер, бардык демократиялык өлкөлөрдө адамдын өзүн сырын сактоого мыйзам жол берет.
Мен декларация боюнча эле сурап атам.
Декларация боюнча мен көрүнүп турат, бир үйүм бар. Үйүм чоң чындыгында. Ал 2006 жылы мен сатып алган, мен саясатка 2010 жылы келген. Анан кийин өзүм Land Cruiser 200 баягы деп коет, ошол машинеде декларацияда көрсөтүлгөн, ал машинем бар. Анан ошол менен эле бирге келинчегимдин машинасы бар.
Болот Темиров деген сурап атыптыр, берип коелу эми бул суроону дагы ачыкта фейсбуктан сурап атат. Болот Темиров деп 570-деби жаңы үлгүдөгү Lexus'мы? Быйыл чыккан Lexus машинаны сатып алыптырсыз дейт, сатып алдыңыз беле?
Жок, бул мен айтып атпаймынбы? Баягы декларацияда 200 баягы машинем бар, аны менен жүрөм. Анан кийин бүгүнкү күндө агама афонд этилген 570 үлгүсүндөгү машине менен айдап жүрөм. А бирок аны мен келечекте берки 200 машинени бирөөгө өткөрүп берип, анан кийин сатып алууга толук кандуу баягы акчабыз, эми бул жерде өзүбүздүн коммерциялык тайны. Аны мен өзүм ачык эле айдап жүрөм. Мен уялам деп туруп эле бүгүн троллейбуска же болбосо бир маршруткага түшө калган жерим жок.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 үлгүсүндөгү эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, социал демократиялык партия фракциянын лидер орун басары Төрөбай Зулпукаров болду. Төрөбай мырза, студиябызга келгениңиз үчүн чоң рахмат.
Сизге чоң рахмат, сизге ийгиликтерди каалайбыз.
Сиздерге да чоң рахмат.
Азаттык радиосунун 26 март таңкы уктурууларын 27 март таңкы уктурууларын кечиресиз. Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Баяндарды түзөөдө режиссёрдук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Биз бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра улантабыз. Толкундан алыстабай туруңуз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
LTR оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Биз ушу менен жарым сааттык таңкы берүүнү аяктайбыз. Биздин оодо жаңырган баяндардын баардыгын азаттык чекит.org сайтына да кирип окусаңыздар болот.